რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაშავდა 4 ადამიანი, განადგურდა 2300-მდე კვადრატული მეტრი ტერიტორია. საუდი, არაბეთი და მისი მოკავშირეები ყატარს აცევენ დამატებით 48 საათს ულტიმატუმის შესასრულებლად. გერმანიაში სავარაუდოდ 17 ადამიანი დაიღუპა ავტობუსის ავარიის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც წუხელ გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა 2300-მდე კვადრატული მეტრი ტერიტორია, დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის მეხანძრე. დაშავებულების შემთხვევაში საფრთხე არ ემუქრება. ხანძარს, რომლის გამოწვევის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდა 150-მდე მეხანძრე მაშველი. სამართალდამცავებმა უკვე დაკითხეს ბაზრობის ადმინისტრაციის სამმართველები, დაიწყო ზარალის დათვლა. ბაზრობის პირველი სექტორის დირექტორმა გოჩა ხეცურიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოვაჭრეების ძირითად ნაწილს საქონელი დასხეული ჰქონდა. საუდი, არაბეთი და მისი არაბი მოკავშირეები ყატარს აძლევენ დამატებით 48 საათს ულტიმატუმის შესასრულებლად. ტელეკომპანია ალ არაბიამ დღეს დილას გაავრცელა ცნობა, რომ არაბი მოკავშირეები ულტიმატუმის ვადის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ, მას შემდეგ რაც ასეთი ინიციატივით გამოვიდა ქუვეითის ემირი. ის უამბობს ყატართან საუდის, არაბეთის, ეგვიპტის, ბაჰრეინის და სხვების საპირისპირებაში. საუდის, არაბეთმა და მისმა მოკავშირეებმა ბოიკოტი მოუცხადეს და დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტეს ყატართან, რომელსაც ტერორიზმის მხარდაჭერასა და ირანთან ახლო კავშირში ადანაშაულებენ. ყატარი უარყოფს ბრალდებებს. მას მოწინააღმდეგეებმა წაუყენეს 13 მოთხოვნა, რომელთა შორისაც არის ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტა, ირანთან ურთიერთობის შეზღუდვა, თურქეთის სამხედრო საჰაერო ბაზის დახურვა. ეს მოთხოვნები ყატარს 2 ივლისის შუა ხამემდე უნდა შეესრულებინა. გერმანიაში შიშობენ, რომ 17 ადამიანი დაიღუპა ავარიაში, რომლის დროსაც ავტობუსი სატვირთო მანქანას დაეჯახა და ცეცხლში გაეხვია. ავარია დღეს დილას მოხდა სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიის ქალაქ მიუნშბერგში. ავტობუსში იმყოფებოდა 48 ადამიანი, რომელთაგან ოფიციალური პირების ცნობით 21 დაშავდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერებს ესაუბრა ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. თეთრი სახლის განმარტებით ორივე ლიდერთან ტრამპის საუბრისას თემა იყო ჩრდილოეთი კორეა და მისი ბირთვული პროგრამა. იაპონიის მთავრობის წარმომადგენელმა იოში ჰიდე სუშამ დღეს ტოკიოში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმშელეს ჩრდილოეთ კორეაზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერების საოცრებლობაზე.
კონკრეტულად ისაუბრეს საჭიროებაზე, რომ გაუძვნენ საერთაშორისო თანამეგობრობა ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად, შეერთებული შტატების, იაპონიისა და სამხრეთ კორეის მჭიდრო თანამშრომლობის მეშვეობით.
განაცხადა იაპონიის მთავრობის წარმომადგენელმა. მსოფლიოში გრძელდება ბირთვული იარაღის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ ქვეყნები, რომელთაც ასეთი იარაღი აქვთ, მარაგის მოდერნიზაციას ახდენენ და არ არის მოსალოდნელი, რომ ახლო მომავალში მასზე უარს ეთქვიან. ამის შესახებ ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ინსტიტუტის მონაცემებით ბირთვული იარაღი აქვს 9 სახელმწიფოს: შეერთებულ შტატებს, რუსეთს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ჩინეთს, ინდოეთს, პაკისტანს, ისრაელს და ჩრდილოეთ კორეას. მთლიანად ბირთვული ქობინების რაოდენობა არის 14915, ანუ ნაკლები წინა წელთან შედარებით, როცა 15395 იყო აღრიცხული. ყველაზე მეტი ბირთვული იარაღი აქვს რუსეთს, ყველაზე ნაკლები ჩრდილოეთ კორეას. გავლენიანი ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის აზრით, ავღანეთში და მის მეზობლად მშვიდობა შეუძლებელია პაკისტანის ჩართულობის გარეშე. მაკეინმა 2 ივლისს ისლამაბადში ვიზიტის დროს გამოთქვა ეს მოსაზრება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Come on, girl. You got my world, you know you did. Come on, come on, I wanna give. The very stuff.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Your mind.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ განკაცრებული კანონის დეტალებს თვითმმართველობის მოხელეებს აცნობენ. კერძო კომპანიის მიერ სატენდერო ვალდებულების შეუსრულებლობამ კიდევ ერთი სოფელი დააზარალა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Сумцеретро 18 ადამიანი დაიღუპა გერმანიის ბავარიის მხარეში დღეს მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. ტურისტული ავტობუსი სატვირთო ავტომანქანაში შეეჯახა და თითქმის მთლიანად დაიწვა. ავტობუსში იმყოფებოდა 46 მგზავრი და 2 მძღოლი. საავადმყოფოში მოათავსეს 30-მდე ადამიანი, რომელთაგან რამდენიმეს მდგომარეობა კრიტიკულია. ავტოკატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება თბილისში ეგრეთწოდებული ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც 2 ივლისს ღამით გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა დაახლოებით 2300 კვადრატული მეტრი ტერიტორია. დაშავდა 5 ადამიანი, მათ შორის მეხანძრე. დაშავებულთა ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. ხანძარს, რომლის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, რამდენიმე საათის განმავლობაში აქროდა 150-მდე მეხანძრე მაშველი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რომელიც გულისხმობს სხვის ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. სამართალდამცავებმა უკვე დაკითხეს ბაზრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. დღიდან დაიწყება ზარალის დათვლა. ბაზრობის პირველი სექტორის დირექტორმა გოჩა ხეცურიანმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მოვაჭრეთა ძირითად ნაწილს საქონელი დაზღვეული ჰქონდა. რაც შეეხება დანარჩენებს, გოჩა ხეცურიანის განცხადებით ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ სამართლებრივი გზა მოიძებნება. დღეს თბილისის მერი ამ ყველას მოუწოდა პოლიტიკური მიზნებისთვის არ გამოიყენონ მოვაჭრეთა ემოციური მდგომარეობა და ხანძრის მძიმე შედეგები. 2 ივლისს ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა ეჭვი გამოთქვა, რომ ხანძარი განზრახ გააჩინეს. ამასთან მოვაჭრეთა ნაწილი მეხანძრეებს ბრალდებდა არაეფექტურ მუშაობაში. თბილისის მერი ამ სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სახანძრო ეკიპაჟებმა დააგვიანეს, საკმარისი რაოდენობით წყალი არ ჰქონდათ და ხანძარ შეგნებულად არ აქრობდნენ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ზადარის დახმარება გაუწიოს ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს. კერძოდ იდენტიფიცირების შემდეგ მათ არ წარმოეშვებათ საგადასახადო ვალდებულებები ხანძრით განადგურებულ საქონელზე. ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე მომხდარ ხანძარს დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავე ცნო პირადი ცხოვრების ფარული გადაღების საქმეზე ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს 6-დან 5 ყოფილი მაღალჩინოსანი ვასილ ლელუაშვილი, გივი კაციტაძე, დიმიტრი თათრიშვილი, ირაკლი ყიბშძედა, რევა შიუკაშვილი. სასამართლომ ბრალი მოუხსნა გიგლა შიოშვილს. ლელუაშვილს შეეფარდა 4 წლი და 6 თვით პატიმრობა, კაციტაძეს და თათრიშვილს 5 წლი და 3 თვით, ხოლო ყიბშძეს და შიუკაშვილს 4-4 წლით. მსჯავრდებულთა ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ განაჩენ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. სააპელაციო ინსტანციისთვის მიმართვას აპირებს ბრალდების მხარეც, რომელიც არ ეთანხმება გიგლა შიოშვილის უდანაშაულო ცნობას. 2016 წელს დაწყებული გამოძიება ეხებოდა 4 პირის, მათ შორის პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოკადრების გადაღებას და გავრცელებას, რომელსაც პროკურატურის ინფორმაციით 2012 წლის არჩევნებამდე ახორციელებდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი. საქართველოს ხელისუფლებისგან სახელმწიფო დაცვას ითხოვს დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლი თუბა ჩაბუქი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იწვლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოულთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე თუბა ჩაბუქმა განაცხადა, რომ მასზე სოციალური ქსელები ძირითადად თურქეთიდან ხორციელდება მუქარა და ვრცელდება მოწოდებები ფიზიკური ანგარიშტორებისგენ. ოჯახის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს მიმართავს თუბა ჩაბუქს დაცვა დაუნიშნოს. ქართულმა სამართალდამცავმა დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი 24 მაისს დააგავეს თურქეთის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჩაბუქს შეუფარდა წინასა ექსტრადიციო პატიმრობა. თურქეთის ხელისუფლება მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ადანაშაულებს ანკარის განცხადებით ფეტულა გულენის ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო ამჟამად განიხილავს მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხს. ამ წუთებში მინსკში მიმდინარეობს ბელორუსიის ოპოზიციის ლიდერის ნიკოლაი სტატკევიჩის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო მსვლელობა, რომელშიც რამდენიმე ასეული ადამიანი მონაწილეობს. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამენ ბელორუსიის ხელისუფლების პოლიტიკის, მათ შორის რუსეთთან ერთობლივი სამხედრო წვრთნის გამო. ნიკოლაი სტატკევიჩმა აქცია საგანგებოდ დაამთხვია 3 ივლისს, როცა ბელორუსია დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტმა წელს მაისში შეიტანა ცვლილებები ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების კანონში. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, რომელიც პარლამენტმა გაიზიარა, გამკაცრდა კანონის ზოგიერთი მოხლი. მათ შორის ოჯახში ჩადენილი ძალადობა დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება, შემაკავებელი ორდერი კი მოქმედებას დაწერისთანავე იწყებს და სასამართლოს გადაწყვეტილება აღარ ჭირდება. კანონის ახალი რედაქციით კონკრეტული პასუხისმგებლობა დაეკისრა თვითმართველ ორგანოებსაც, რომლებიც ვალდებულნი არიან პრევენციული ზომები მიიღონ და ძალადობის მსხვერპლნი დაიცვან. კანონში შესული ცვლილებების გამო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საქართველოს რეგიონებში დაიწყეს საინფორმაციო კამპანია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონში შესული ცვლილებების და სიახლეების შესახებ მედიის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენელთა ინფორმირებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისთვის ქალთა ფონდის საქართველოში დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც პირველი საინფორმაციო შეხვედრა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ორგანიზაციის უფლებებისა და განათლებისათვის დამფუძნებელი ადვოკატი ქეთევან სვანიძე ზე მიიჩნევს რომ ერთ-ერთი ცვლილება რომლის აღსრულებაც ჯერჯერობით სუსტია შეეხება ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტის შეტყობისას ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის გაძლიერებას
პირდაპირ მუნიციპალიტეტებზია საუბარი. შესაძლებელია მათ ისეთი ინფორმაცია მიიღონ, რაც არც ადვოკატ, არც პოლიციას არავის არ ჰქონდეს, იმიტომ რომ არ მიმართონ იმ ორგანოებს. აი, მუნიციპალიტეტს კიდევ უფრო მეტი შეხება აქვს. ანუ ინფორმაციას ფლობენ თავიანთი უბნების შესახებ და აი ეს არის იმის სწორედ გარანტი, რომ დახმარება განხორციელდეს ამ ადამიანებზე აღრიცხვა რაღაც კონკრეტული ბაზის გაკეთებად. თუმცა ეს ჯერჯერობით არის სიახლე და ყველაფერი, რაც კანონში იქნება როგორ განხორციელდება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად გენდერული ბალანსის დაცვას, ქალთა აზრის გათვალისწინებას და მათი საჭიროების გამოვლენას მიიჩნევს აუცილებლად გენდერის სპეციალისტი ირინა ჟვანია, რომლის განცხადებითაც მცდარია სტერეოტიპი თითქოს 21 საუკუნეში ქალის როლი შეიცვალა.
ქალის როლი კი არ შეიცვალა, ქალის როლი უბრალოდ გაფართოვდა, ქალი რეალურად ასპარეზზე გამოვიდა, ძალიან ბევრ ამას აკეთებს, მაგრამ მის მიმართ დამოკიდებულებები ამის პარალელურად არ იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ქალი ძალიან სერიოზული რესურსია და დიდი ძალა არის, თუ გნებავთ ოჯახისთვის და დღეს საქართველოში ყოველ შემთხვევაში არანაკლები ნამდვილად, თუ უფრო მეტი არა არის, ოჯახს ფინანსურადაც უზრუნველყოფს, ოჯახს უვლის, ბავშვებსაც უვლის და ასე ვთქვათ იმ შემოსავალზე ზრუნავს, რომლითაც უნდა ოჯახი გამოკვებოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ქალების მიმართ დამოკიდებულება და სტერეოტიპი არ იცვლება.
ირინა ჟვანიას განცხადებითვე სახელმწიფო პრიორიტეტულად არ მიიჩნევს გენდერული თანასწორობის პრაქტიკაში დამკვიდრებას, რაზეც ის ფაქტი მიანიშნებს, რომ საქართველოს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უწყებებმა 2017 წლისთვის აღარ შეიმუშავეს ახალი სამოქმედო გეგმა. ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად ქალების გაძლიერებას, უფლებების ცოდნას და განათლებას მიიჩნევს აუცილებლად ქუთაისის მერიის წარმომადგენელი ირმა ქათამაძე, რომლის განცხადებითაც ქალებს დამოუკიდებლად ცხოვრების და გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას მისცემს პროფესიული განათლება და შესაბამისი დასაქმება.
ქალი უნდა იყოს განათლებული, ძლიერი, როცა პროფესია აქვს, ის დამოუკიდებლადაც შეძლებს ცხოვრებას. არც დედაზე იქნება დამოკიდებული, არც მამაზე, არც მეუღლეზე. შეუძლია წავიდეს და თავისი შვილები გაზარდოს.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონში შესული ცვლილებების და სიახლეების შესახებ დაინტერესებული ადამიანებისთვის პროექტის ფარგლებში კიდევ ორი შეხვედრის გამართვას გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკვე არაერთი ფაქტია იმის აღრიცხული, რომ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის შესასრულებლად ტენდერში გამარჯვებული კერძო კომპანიები ვალდებულებებს არასრულებენ. ეს ვალდებულებების შეუსრულებლობა კი ადგილობრივ მოსახლეობას აზარალებს. ამ ჩამონათვალში უკვე აღმოჩნდა შიდა ქართლის კიდევ ერთი სოფელი. იქ შექმნილმა ვითარებამ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე კამათიც გამოიწვია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ხმაური სოფელ ქვახრელში დაუსრულებელი წყლის სისტემის საკითხს მოხვა. სამუშაოები რამდენიმე თვეა შეჩერებულია. ქართული პარტიის წარმომადგენელმა საკრებულოში თემურ აფხაზაშვილმა იკითხა, დასრულდებოდა თუ არა პროექტი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, რასაც საკრებულოს წევრებს შორის კამათი მოხვა.
არჩევნებამდე ხალხური შუა შუაში წესით არ არის, მაგრამ მე მაგის
მოუშევთ
მოიწოდეთ ეგრიკულ სამუშაოებს ეხება, იქ არის ყოველთვის რისკები, რომ რაღაცა შეიძლება რამდენიმე იყოს აქეთ იყოს არჩევნამდე ალგანკოფია ზღვარია თუ რა არის
დეკემბერში უნდა ყოფილი
გავსაგებია და წრეებია რო არის ბაცრეულები ახლა ერთი პრეზიდენტი რა არის მით ხარისხიანად გაკეთეს
ერთიკვე რა არის იცი ამდენი ხნის განმავლობაში ქვახროში ხო
ჩემ ყველას უნდა თემო ყველა პროექტი რომ ადრე დამთავრდეს ჯობია ხარისხიანად
სამი აღარ ვიდა მეთქი ეულება იქ ზებია გაფუჭები.
სოფელ ქვახრელის წყლის სისტემების გაყვანა გასული წლის დეკემბერში უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ კონტრაქტორმა კომპანიამ ჯერ პროექტის ჩაბარების გადავადება მოითხოვა, შემდეგ კი საერთოდ ვერ შეასრულა ვალდებულებები. სოფელი უწყლოდ არის დარჩენილი, გარდა ამისა გადათხრილია გზები. ოპოზიციონერი დეპუტატი აფხაზაშვილი ეჭვობს, რომ ხელისუფლება პროექტის დასრულებას შეგნებულად არჩევნებამდე აჭიანურებს.
ხელახალი ტენდერი უნდა გამოცხადდეს, ეს კომპანია გაიქცა, ანუ არის მილიონი პრობლემა, გზები გაფუჭებულია. მე იქ ცხოვრობ და თან საკრებულო სევრი ვარ, თან პასუხისგებლობა მაქვს. ხო, და ახლა თავისთავად ხარ დაზარალებულები ვართ. ახლა მეორე თემა იყო გაზიფიცირების თემა. უცბად გაჩნდა ატენის გაზიფიცირების საკითხი და როგორც უკვე ცნობილია, რომ ხიდის თავში გამოიწვია უკმაყოფილება, ასევე უკმაყოფილება გამოიწვია ფახურში, ფახურში და უფლისციხეში. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ადამიანები ელოდებიან ამ პროექტს, რომელიც ნადარბაზევის მხრიდან უნდა წამოვიდეს და გამოიაროს ფახურელი, უფლისციხე, ხიდის თავი. ატენ ასე იყო შეთანხმებული უკვე 10 წლეულზე მეტია და უბრალოდ ეხლა ვიღაცა უკანაკარებიდან რაღაც საქმე გააკეთა. ატენელებს ღმერთმა გაუმარჯოს, რას ვერჩით გაცო, რაც მალე ექნებათ გაზი უკეთესია, მაგრამ უბრალოდ უსამართლო არის განაწილებული ეს ყველაფერი და როგორც წესი არც ეს ხელისუფლება განსხვავდება, უბრალოდ ეხლა ეს გაიწერა რაღაცა პროექტები წინას არჩევა.
საკრებულოს წევრს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა სხდომაზევე უპასუხეს, რომ ექსპერტიზა ჩატარდება და ამის შემდეგ ახალი ტენდერი გამოცხადდება.
ეხლა მე როგორც ვთვითი მისულია ის ექსპერტიზა ჩამოსულია და
ამერიზე?
მე ახლა
ექსპერტიზა გუშინო ჩასავერე სამუშაოებს და
გარანტიებს და სოფელში. ამ ტენდერი უნდა გამოცხადდეს მე, ხო?
ბიუროკრატიული მექანიზმების გამო ქვახრელის წყლის სისტემის გაყვანა კიდევ რამდენიმე თვეს ვერ დასრულდება. წინა კონტრაქტორმა კომპანიამ არქიკულტურამ ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა და სოფელი დატოვა. კომპანია შავ სიაში უკვე შეყვანილია, საბანკო ანგარიშები კი დაყადაღებული. პროექტის ღირებულება 880 000 ლარი იყო. არქიკულტურამ კი 800 000 უკვე აითვისა და სამუშაოები ვერ დაასრულა. რამდენიმე ადგილას მილები გადასაბმელი და მრიცხველები დასამონტაჟებელია. ახლა სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიურომ უნდა შეაფასოს, რა მოცულობის სამუშაოებია სოფელში ჩატარებული და მოუწევს თუ არა კომპანიას თანხის უკან დაბრუნება.
გოგოთ წარმოგიამოთ პრობლემაზე, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში გამოიწვია ამ ტენდერში გამარჯვებული კიდევ ერთი კომპანიის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობა. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება მარტში მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებული მერაპოღობერიძის და ირაკლი ჩხვირკიას საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე ორივე მათგანმა კვლავ განაცხადა, რომ უდანაშაულოა და მათი დაკავება პოლიტიკური მოტივი ვით მოხდა, მათ შორის ღოღობერძემ განაცხადა, რომ ის ბათუმის მერად კენჭის ხრას აპირებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ახალი შემადგენლობით პირველ სხდომას მართავს. სხდომის დღის წესრიგში რამდენიმე საკითხია, მათ შორის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის და საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის არჩევა. ამ წუთებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. მათ წარმომადგენლებს ხვდებიან საპარლამენტო მდივანი პრეზიდენტის ანადოლიძე და მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე. საუბარი ეხება ადგილობრივი თვითმართლობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, რომელიც შვიდი თვითმართველი ქალაქის და თემის გაერთიანებას ითვალისწინებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თვითმართველობის საკითხებზე მუშაობენ და არ მხოლოდ ისინი, პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს მოუწოდებენ, რომ ამ კანონს ვეტო დაადოს. კონსმედის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counterterrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. And we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it. After resigning in disgrace in 2007, he's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories, then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its Outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.